Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. V-am pregătit o temă foarte interesantă. Genericul săptămânii noastre în cadrul acestei emisiuni este Misiune în orașe în timpul sfârșitului. Am discutat despre caracteristicile marilor orașe și vă propun să discutăm despre suferința oamenilor din orașe. E bine, cineva s-ar putea să se întrebe, domnule, dar dacă locuiesc la sat, asta înseamnă că nu există suferințe în satele românești? Peste tot există suferință. Dar nu uitați că suferința este mult mai mare în mediul urban și o să aflați în timpul emisiunii de ce este mai mare suferința acolo. Bun venit, îi spun din nou domnului pastor Aurel Mumoiu.
Bine v-am găsit.
Sărut una doamnă și bun venit la Școala Cuvântului, doamna Camelia Anton, profesor de biologie. Și nu în ultimul rând îi spun din nou bine ați revenit la Școala Cuvântului, domnule profesor Adrian Dumitrescu.
Bun găsit.
Tema noastră din timpul săptămânii asta este Evanghelia sau misiunea în orașe la timpul sfârșitului și potrivit tuturor semnelor pe care le vedem astăzi în lume, credem că suntem contemporani cu sfârșitul și asta înseamnă că dacă Iisus Hristos a chemat o biserică și a mandatat-o să predice Evanghelia și facem parte din biserica aceea, suntem extrem de responsabili înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Discutam despre caracteristicile orașelor și am făcut o analiză prin contrast. Cum ai putea să predici Evanghelia și cât de facil este să o predici în zona rurală? Pe de altă parte, cum ai putea și cât de facil îți este să predici în zona urbană? Am discutat despre asemănări și diferențe. Dar vă propun să discutăm, așa cum am spus la început, despre suferința oamenilor din marele orașe. Încep tot cu noastră, domnule pastor. Cum s-a raportat Domnul Iisus Hristos la suferința oamenilor din orașele pe care le-a abordat din punct de vedere misionar? Ceea ce vă pot da câteva exemple, Ierusalim și multe altele.
Păi Domnul Hristos s-a raportat în primul rând așa cum era, adică plin de dragoste pentru om. Și îmi rămăsește așa în minte o idee restantă de la emisiunea trecută, că dacă nu te identifici cu lucrarea, lucrarea însemnând până la urmă nu a semna o condică, a face o normă. Mi-am făcut 8 ore de muncă și gata. Ci a-L iubi pe om, așa cum l-a iubit Hristos, nu poți să faci lucrarea lui Hristos. Poți să o vezi, poți să vorbești despre ea teoretic, dar nu poți să o înțelegi. S-a raportat la ei cu toată ființa lui, adică investindu-se pe sine în lucrare, dând tot ce a putut. Găseam un gând frumos undeva, spunea că pe unde trecea, indiferent că era sat sau oraș, nu mai rămânea niciun om cu dureri, cu suferințe, pentru că el trecea și vindeca peste tot.
Nu auzeai nici măcar un scâncet de copil. Da.
Cred că îl definește pe Hristos asta. Noi putem să vorbim la emisiune și tehnici și cum să lucrezi, cum să faci și putem să ajungem să plătim oameni care știu să vorbească bine, știu să manipuleze, se practică într-o grămadă de domenii asta. Însă lucrarea lui Hristos nu se face așa. Nu pe premizele astea pleacă. Dacă eu nu simt că îl iubesc pe omul ăla, eu mă duc și dau un sandwich, dar cu inima rece. Și omul ăla nu simte nimic decât că îi potolesc foamea atunci și atât. Și găseam un gând foarte frumos că orice lucrare pe care o faci și e de moment, își pierde ecou în câteva zile. Poate să dureze la unii mai mult, la alții mai puțin, depinde cât au fost demarcați, dar nu durează veșnic. Pe când, în momentul în care arăți că îți pasă, eu cred că ăsta e ingredientul care leagă totuși, dă sens lucrării.
Mulțumesc că, pe de altă parte, trebuie să o recunoaștem limpede că orașele au fost, sunt și vor fi o provocare pentru biserică, din perspectiva abordării misionare. Îți este mult mai greu să abordezi pe cineva în oraș și să predici Evanghelia decât în zona rurală. Nu mai spunem din ce motive, pentru că le-am discutat. Închid această paranteză. Dar știm din metoda Domnului Iisus Hristos că atunci când mergea fie în orașe, fie în sate, El se amesteca printre oameni, le împlinea nevoile, se ocupa de problemele lor, era o soluție, El însuși, la problemele lor dramatice, existențiale. Și După toate acestea, le spunea oamenilor, urmați-mă. Aceasta a fost metoda Domnului Iisus Hristos. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui să fie prioritar pentru biserică atunci când își propune să abordeze din punct de vedere misionar un oraș mare, o metropolă? Să se ocupe de vindecarea tuturor bolnavilor, să rezolve toate dramele, să facă cumva să dispară toate suferințele din orașul respectiv sau să predice Evanghelia? Ce ar trebui să fie prioritar? Nu las ca pe o întrebare capcană și n-aș vrea să fie o întrebare, știu, retorică.
Discutăm la nivelul utopic sau real?
Real, că și eu câteodată mă întreb, domnule, trebuie luat ad literam ce învățăm sau mai putem face și exegeză?
Ultima parte a provocării dumneavoastră a fost la domeniul utopic, pentru că e clar, biserica nu poate rezolva problemele ca pe vremea Domnului Hristos, din multe motive. O metropolă de astăzi nu se compară cu Ierusalimul sau cu Capernaumul sau cetatea
pe care... Iertați-mă, credeți că dacă Iisus Hristos ar fi astăzi în București, ar fi incapabil să rezolve problemele care le-a rezolvat la Ierusalim?
Nu, chiar dar eu nici n-am curajul să mă gândesc că aș putea rezolva ca Iisus Hristos. Dar cert este un lucru. Hristos mai mult a vindecat și mai puțin a vorbit. Acum, dacă ați întreba concret cum poate face biserica acest lucru, poate că poate face prin niște instituții. Adică mă gândesc la niște spitale, la niște case de bătrâni, de seniori. Poate că există metode instituționalizate de rezolvare, dar nu cred că la ora actuală aceasta poate fi soluția nevoilor. Eu cred că, din acest punct de vedere, problema se rezolvă la nivel personal. În sensul că eu îl știu pe vecinul meu că astăzi n-a avut bani de pâine. Poate să-mi pese, poate să nu-mi pese. Cred că metoda Domnului Hristos e cea mai bună. Întâi rezolvă foamea și, pe urmă, cred că nici nu mai e nevoie să-i spui.
Foarte interesant. Și de aici aș vrea ca să dezvoltăm și să construim pe aceste idei întreaga discuție. Recurg la ceea ce spunea domnul pastor. În momentul în care încerci să predici Evanghelia, dar nu te ocupi de nevoile oamenilor și de soluționarea lor, vei avea mari probleme în a avea succes. Și acum mă întorc și la metoda Domnului Iisus Hristos. El mergea peste tot și așa cum spuneați și dumneavoastră, era o soluție la problemele oamenilor. Acum o să mă întreb către dumneavoastră, domnule profesor, ocazia dumneavoastră ca să vorbiți în cadrul acestei emisiuni. Dacă eu nu folosesc metoda Domnului Iisus Hristos de a aborda pe oameni și de a le rezolva problemele, ci doar le predic Evanghelia. Și aici pot să deschid o paranteză. Aseară discutam noi despre faptul că metodele sunt învechite. Poate vă aduceți aminte, domnule pastor, metodele sunt învechite. Doamna profesor a folosit acolo un eufemism. A zis, domnule, nu sunt neapărat învechite, dar sunt clasice. Da? Așa, dar metodele sunt învechite. Adică ce făcea biserica noastră? Și are să fim cât se poate de deschiși în seara aceasta, cât se poate de vulnerabili. Ce făcea biserica? O evangelizare. O dată pe an, de două ori, maxim de trei ori pe an, te băgai cu tot felul de proiecte, cu tot felul de pliante, cu tot felul, nu știu, de broșuri, le răspândeai peste tot în oraș, făceai o evangelizare de o săptămână, două, trei și apoi te retrăgeai. Și rezultate nu am avut. Acum, credeți că dacă am abordat metoda Domnului Iisus Hristos și prima dată am abordat un oraș, nu cu Evanghelia, ci cu facerea de bine, s-ar rezolva oarecum din problemele pe care le-am întâmplat până acum în demersul nostru de a predica?
Nu numai că s-ar rezolva, dar eficiența ar fi aia dorită de Dumnezeu. Pentru că știm că scopul lui Dumnezeu este acela de a salva oameni. Și atâta vreme cât noi prin metodele noastre suntem o piedică în ceea ce ar dori Dumnezeu să se întâmple, atunci e o mare problemă. Sunt convins că oamenii ar înțelege atunci că interesul nostru nu este acela de a face prozelitism, de a câștiga ceva, nu știu, mai mulți adepți, ci acela de a face bine oamenilor, pentru că stă în firea noastră să facem bine și că știm că dorința supremă a lui Dumnezeu este binele omului. Privind la nivel, eu știu, universal, marea luptă dintre bine și rău, o să-l postăm pe Dumnezeu în tabăra celor care doresc binele și atunci toate lucrurile care decurg de aici aduc bucurie în ochii lui Dumnezeu și un rezultat pe măsură în privința semenilor.
Rețin o idee extrem de importantă adusă de dumneavoastră. Oamenii vor înțelege când ne implicăm în societate pentru rezolvarea unor proiecte sociale, oamenii vor înțelege că noi nu facem prozelitism. Și atunci, ideea este în felul următor. Le facem bine, le împlinim nevoile lor curente, dar nu le vorbim despre Hristos, ca să nu facem prozelitism? Asta ați vrut
să spun? Am vrut să spun că ordinea priorităților trebuie să fie alta. Adică exact aceeași de care vorbeam înainte. E o vorbă că toate lucrurile trec prin stomac. Nu știu cât de fină e expresia asta, dar are o bază foarte solidă. Dacă omul este flămând, este necăjit, este bolnav, este suferind, este trist, este singur, tu încerci să-i prezinți o altă lume ca la televizor, o altă realitate, probabil că e captivat atunci, dar e foarte greu să o perceapă, să o simtă, să o asimileze în viața lui. Așa că trebuie să reușești să împlinești nevoile astea înainte, ca el după aceea să vadă că toate lucrurile astea vin nu din dorința ta de a spune că ai dreptate sau că a prezenta un adevăr, ci din dorința ta pentru ca lui să-i fie bine. Și atunci, în felul ăsta, se va reflecta chipul lui Dumnezeu în tine.
Vă mai aduceți aminte ce spunea Ioan în 1 Ioan 2:6? Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și dacă vom pune interesele altora deasupra intereselor noastre, interesele împărăției lui Dumnezeu, deasupra intereselor personale, sunt absolut convins că oamenii vor vedea în noi niște evanghelii, niște epistole scrise, ei le vor putea citi și vor întreba cărui Dumnezeu slujiți voi, am vrea să slujiți și noi exact aceleași Dumnezeu. Și în final se ajunge unde spunea dumneavoastră, doamna profesor, Hristos mai mult vindeca și slujea pe oameni decât predica și cred că nici după ce trăiești în felul ăsta, nici nu mai e nevoie să predici neapărat. Vă rog că ați vrut să interveniți, domnule pastor.
Da, mi-a plăcut foarte mult textul pe care l-ați dat.
Cine zice
că rămâne în Dumnezeu, trebuie să trăiască și cum a trăit Hristos. E foarte la îndemână omului de astăzi și în special omului de la oraș care analizează lucrurile și are opțiunile și vede o grămadă de lucruri și la televizor și pe internet. E foarte ușor să ia textul acesta și să spună, păi să trăiești asemenea lui Hristos înseamnă că popii trebuie să trăiască săraci, că Hristos a fost sărac. Lasă să limitează textul astăzi. A. Și e foarte greu.
Eu acum aud interpretarea asta.
Dar de câte ori aud, păi, da, uite, nu, da, vedem peste tot prin mass media, uite preoții cum sunt, uite, nu știu ce fețe bisericești, ce stare materială au, n-au ca Hristos. Pe când e mult mai greu să iei textul acesta și să te gândești că te vizează pe tine oricine ai fi, indiferent că ai...
Că ești laic sau că ești cleric.
Și nu numai asta, indiferent că e o stare materială precară sau una foarte bună, trebuie să trăiești cum a trăit Hristos. Adică dacă nu îl iubești pe om, pe cel de lângă tine, așa cum l-a iubit Hristos, oricâtă misiune faci, nu ține, nu durează, lipsește ceva. S-a întâmplat de atâtea ori, uitați-vă într-o grămadă de sfere în care oamenii comunică unii cu alții și spui ceva verbal, dar omul nu percepe ceea ce ai spus. Pentru că partea verbală e numai 7% din totalul mesajului. Restul, limbajul paraverbal, nonverbal, unde este? Eu dacă nu arăt empatia aceea că îmi pasă de om. Spunea cineva la un moment dat vis-a-vis de o situație că un om dacă face anumite lucruri care nu trebuie făcute, trebuie imediat din start dat la o parte și mustrat și pălmuit între ghilimele. Și am spus un lucru din ceea ce am văzut că face Hristos. Am zis, ai dreptul să mergi la omul acela și să-l mustri și să-i spui că a greșit numai în momentul în care o faci cu lacrimi în ochi. Ca omul ăla să vadă că pe tine te doare și îți pare rău pentru el, nu că ești gata să-l pui la zid. Și asta până la urmă zic eu că înseamnă și a călca pe urmele lui Hristos, dar și a te transforma să fii tu însuți imaginea lui Hristos pentru omul din fața ta.
Suferințele oamenilor din marile orașe, și cred că aici trebuie să ne întoarcem la modelul suprem care este Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut El? Ce facem noi? Și când am spus cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască cum a trăit Iisus, m-am referit în primul rând și la modelul acesta. Adică Iisus Hristos este numit Marele Vindecător. Evident că noi nu vom putea să facem ce a făcut Domnul Iisus Hristos potrivit spuselor doamnei profesor. Dar nu uitați că și Mântuitorul a spus la un moment dat, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce rod și veți putea ca ucenicii ai mei să faceți lucruri ca învergură, mă refer, mult mai mari decât am făcut eu. Și aș vrea să comprim. Îmi aduc aminte de ce spunea Evanghelistul Matei, în Matei capitolul 9, versetul 35, dacă nu mă înșel, când a văzut Iisus noroadele, i-a fost milă de ele. Eu cred că de aici ar trebui să plecăm. În momentul în care ți este milă, nu poți să treci nepăsător. Atunci ești și empatic și în momentul următor, fie bagi mâna în buzunar, fie trebuie ceva concret ca să-l ajungi pe omul respectiv. Și Pavel spunea în Corinteni, cunoașteți harul Domnului Iisus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru că prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Eu cred că Iisus Hristos ne-a dat până la urmă din ce n-avea. Că știți că i-a spus lui Iuda, n-am casă, n-am masă, n-am nici unde să-mi plec capul. Și dormea prin grote, știți foarte bine. Dar în același timp le-a avut pe toate și i-a săturat pe toți.
Și mă gândeam acum când ați vorbit dumneavoastră, dacă mă raportez la termenul acesta milă, e atât de greu termenul acesta să-l faci pe om să nu simtă că ți-e milă de el în sensul peiorativ. Milă și hai, treacă de la mine. Ci să simtă că pentru cineva măcar contează. Mie mi se pare fantastic. Deci mi se pare că asta este esența Evangheliei. Pentru mine există cineva sau eu contez pentru cineva. Există cineva care se interesează de mine. Și acum dacă ne-am referit la suferințele marilor orașe, eu nu m-aș referi în primul rând la hrană sau la cancer, unde n-am soluții, sau mă gândesc în primul rând la însingurarea pe care o dă marile orașe.
E o temă extrem de mare.
Da. Mă gândesc la renghiurile pe care ți le pot juca, dezamăgirile. Vii la oraș, balon, și acolo există o sumă de ghimpi care sparg balonul. Sunt locuri unde
cineva
n-avem
ce face. Spunea, când plec din satul meu, din localitatea mea, liniștită, și merg la oraș, mă cuprinde depresia. Sunt depresiv, seara când mă întorc, am impresia că mă întorc într-o altă lume. Și în natură, pur și simplu, mă refac. Cred că, până la urmă, și despre asta putem vorbi, despre singurătate, despre depresie. Unii, din cauza acestor două, singurătatea și depresia, ajung să fie încercați de gândul abandonului. Până la urmă, și despre asta discutăm. Domnule profesor, cum a răspuns Dumnezeu la suferința evreilor? Știți că ne se spune în Exod, capitolul 2, că strigătele evreilor, strigătele suferinței, suferințe cauzate de robie, au ajuns până la Dumnezeu. Și Dumnezeu, ci că a făcut un dosar, a avut și un rechizitor al acelui dosar și a zis, domnule, gata, mă implic în rezolvarea acestor probleme. Cum s-a raportat Dumnezeu la strigătele de suferință în urma robiei vis-a-vis de poporul evreu?
Sunt mai multe cazuri în care Dumnezeu a intervenit prompt și foarte, eu știu, practic. Cazul de care vorbiți dumneavoastră din robia egipteană, pur și simplu i-a scos de acolo cu o mână tare într-un mod de neimaginat. Sunt și glume făcute pe seama asta, care mai de care mai hazli, dar ideea este că Dumnezeu, când aude, impropriu spus că el totdeauna aude, dar intervine prompt în rezolvarea suferinței umane. Nu a fost planul lui Dumnezeu, noi știm cum a apărut, știm și pe cine să dăm vina și știm și care e remediul.
Și apropo, mi-a plăcut ce a zis, ca să-i scoată Dumnezeu de acolo, i-a scos într-adevăr cu mână tare și cu braț întins, nu? Cred că în Exod 19, versetul 4, le reamintește evreilor. Ați văzut ce a făcut Dumnezeu și cum v-a portat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine? Adică a fost intervenția lui Dumnezeu. 10 plăgi, a 10-a, ultima, cea mai dureroasă, se despică Marea Roșie. Deci Dumnezeu face minuni ca să-i scoată de acolo. Dar dumneavoastră știți ce a spus adineori? Că Dumnezeu intervine prompt, nu tergiversează, prompt, nu amână și soluționează problemele. Dați-mi voie să vă citesc un verset. Iov, capitolul 14, versetul 12. Și n-o spun Elifaz, Bildad, Zofar sau Elihu, care aveau niște probleme, o spune Iov.
Chiar eu.
Iov 14, versetul 12. În cetăți se aud vaite celor ce mor, și discutăm acum despre suferința cetăților sau suferința oamenilor din cetăți, din orașe mari. În cetăți se aud vaite celor ce mor, și cred că în București se aude la fel de puternic ca și pe timpul lui Iov. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișerii. Adică dumneavoastră a zis, Dumnezeu intervine prompt, nu tergiversează.
Știam că vreau să mă facultați.
Nu vreau să vă încurc, Dar zice și dumneavoastră, de ce credeți că ajunge Iov în situația asta încât să zică, domnule, se aude zgomotul, strigătul de disperare, de suferință a oamenilor care locuiesc în marile orașe și Dumnezeu nu ia seama la mișeliile acestea?
Legând răspunsul de la întrebarea asta de răspunsul de la întrebarea de dinainte, aș putea să zic că atunci când omul trece printr-o suferință, începe să vadă un pic lucrurile mult mai sumbru decât sunt. Vedeți, Iov trecea printr-o grea suferință, știa prea bine că nu făcuse nicio mare nelegiuire de care era învinuit și ajunge să fie și descumpănit la un anumit punct
Eu îl văd chiar revoltat pe Iov aici.
Dar, domne, mă vezi pe mine în ce stadiu sunt și barem spunem cu ce am greșit, să știu despre ce e vorba. Și vis-a-vis de nevoile și suferințele oamenilor, atunci când nu sunt împlinite nevoile astea fundamentale, că despre asta vorbim, oarecum imaginea lui Dumnezeu este eclipsată în ochii tăi.
Și când ești tu în mijlocul creuzetului, când arde focul și este încălzit de 7 ori mai mult decât căldura lui naturală, când ești tu așezat acolo și simți că ești așezat în mod deliberat și rugăciunile tale parcă nu trec de tavan și Dumnezeu tace, atunci normal că îți vine să spui, da, Dumnezeu oricum tace, că strigătul meu este practic reverberația altor strigăte și Dumnezeu nu intervine, nu? Când ești tu acolo, ai impresia că trec mii de ani și Dumnezeu nu mai face absolut nimic. Eu așa înțeleg. Vă rog, stimată doamnă.
Neapărat la întrebarea dinainte, nu vreau să ratez un text biblic. Psalmul 12:5 zice, pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săraci gem acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Foarte frumos.
Asta este o făgăduință.
Foarte frumos. La întrebarea, cum a răspuns Dumnezeu? Dumnezeu în orice moment a răspuns. Problema este că e mai ușor să vezi panoramic sau să vezi din afara problemei. Că și la problema lui Iov, ce nu s-a sculat Dumnezeu,
în cele din urmă a răspuns.
Și n-a răspuns și ce frumos a răspuns.
Dar știți ce se întâmplă, doamna profesor? Dacă că nu arde, toate poveștile au un happy end. Sunt și ocazii când Dumnezeu n-a mai răspuns. Sunt și situații când Dumnezeu n-a mai răspuns. De pildă, lui Ioan Botezătorul nu i-a mai răspuns, i s-a tăiat capul.
Deci pot să vă contrazic, da?
Vă rog!
Ioan Botezătorul a primit răspunsul cel mai frumos pe care îl poate primi.
Care este acela?
Ferice de cel care nu găsește în mine o pricină de potignire.
O, păi aia a fost o mustrare.
Nu, era răspunsul și făgăduința și Ioan l-a prins.
Bine, eu o văd ca pe o mustrare. Dar putem avea idei separate, nu e nicio problemă. Vă rog, domnule pastor.
Vreau să fac puțin exegeză, dacă îmi permiteți. Iov nu vorbește aici de sine. În toată cartea vorbește de multe ori de sine și are răfuiala cu Dumnezeu. Doamne, dacă aș putea să merg să stau în fața ta, să-mi spui, așa cum s-a spus înainte, ce am greșit. Însă aici vorbește vaietele altora, în primul rând, și ca să nu merg totuși pe ideea aceea că Dumnezeu nu răspunde, e adevărat, sunt situații. Și tăcerea nu răspuns la Dumnezeu. Dar ca să mă întorc la misiunea în marile orașe, că despre asta e vorba, îmi vine în minte vis-a-vis de întrebarea aceasta de ce Iov ajunge să spună ceea ce spune, că Dumnezeu nu răspunde, îmi vine în minte o ilustrație. Citeam cândva că o fetiță sărmană pe stradă cerșea la un moment dat, prin secolul XIX ce se întâmpla, cerșea o bucată de pâine la trecători și trece unul cu dare de mână, ateu, nu avea nicio treabă cu Dumnezeu și fetița cere, așa cum formulează de multe ori cei care cer, să vă ajute Dumnezeu, dați-mi și mie o bucată de pâine. Și omul acela zice, păi dacă tu crezi în Dumnezeu, zice, de ce nu-ți dă Dumnezeu bucată de pâine și vii să-mi cer mie? Cere-i lui. Și fetița o clipă a rămas descumpănită și apoi vine răspunsul și spune, cred că Dumnezeu mi-a trimis răspunsul, mi-a trimis pâinea, dar cel pe care l-a trimis cu ea a uitat să vină, să-mi aducă.
Foarte rău.
Cred că asta e de foarte multe ori răspunsul la întrebarea de ce Dumnezeu tace. Pentru că Dumnezeu trimite pe cineva, dar acela uită să meargă.
Și în fine, haideți să terminăm frumos cât se poate când vorbești de suferință, cum să termin frumos, dar mi-au plăcut cuvintele Bibliei citite de doamna profesor. Pentru că se întâmplă toate astea pe pământ, redau cu cuvintele mele, mă ridic și aduc mântuirea. Nu? Și spune în Daniel capitolul 12:1, în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Adică când se ridică Dumnezeu, domnule, indiferent cine ar fi, nu poate să-i stea împotrivă. Când s-a ridicat să-i facă dreptate lui Iov, a reușit să scrie apoi sub raportul inspirației Moise o carte atât de frumoasă despre marea luptă dintre bine și rău. Și ca să terminăm, în Romani 8:22, Pavel spune, dar până în ziua de azi, toată firea, toată natura suspine și geme durerile nașterii. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă satele au probleme, dacă orașele mari au probleme, dacă natura în general, planeta noastră are probleme, cine este soluția tuturor problemelor? Ca așa a spus Pavel, până în ziua de azi natura întreagă suspină și geme. Cine este soluția tuturor problemelor? Ca să o încheiem și într-o notă, zic eu, plăcută, doamna profesor.
Aș termina cu textul lui Pavel care zice suspină și geme așteptând arătarea fiilor lui Dumnezeu. Soluția nu e la Fiii lui Dumnezeu, este la Cel care este în spatele fiilor, adică la Tatăl fiilor.
Mulțumesc tare mult, poate că era bine să vă fi făcut pe lângă profesor și teolog. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea. Sunt Tiberiu Nica, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire mâine la Școala Cuvântului. La revedere!